Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезне Мир Хәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрына чакырабыз. 29 октябрь көнне театр иҗади елын Туфан Миңнуллинның төш спектакле белән башлап җибәрде. Режиссер Рустам Абдуллаев төшне моңа кадәр куйган әсәрләре арасында иң катлаулыларының берсе дип әйтә. Премьерада Туфан Миңнуллин үзе дә катнашты. Спектакльне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да карады.
Яңа сезон ачу тантанасы Оренбурда татар театры хәрәкәтенә нигез салучы Ильяс Кудашев Ашказарский һәйкәленә һәм театр исемен йөртүче драматург Мирхәйдәр Фәзисовны чәчәк куюдан һәм театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның үткән 65 еллык юбилее белән котлаудан башланды. Танылган режиссерга сәнгать өлкәсендәге казанышлары өчен төбәкнең иң зур югары бүләге губернатордан мактау грамотасы тапшырылды.
Фәйзи театры халкыбызның милли традицияларын югалтмыйча, шул ук вакытта исәбенә сәнгатебезне заманча, яңа эстетик алымнар белән баетып иҗат итә.
Ашказарскийлар, Фәйзиләр, Камаллар, Кариевлар, Тукайлар күрергә хәйраннан шын тормыш мәктәбе ул.
Театр алга таба да татар халкын үз иҗаты белән, аның тарихын берләштереп, телен, сәнгатен саклап калу өчен хезмәт итәр дигән өмет белән яшибез. Шул тамгалы рәвештә
Театрыбызның 22-нче сезонын ачу көне белән шын күңелдән берлек әгъзалары исеменнән кайнар котлыйбыз. Рустам Абдрашевич, сезгә һәм коллективыбызга зур мөхәммәт саулык һәм дә матур-матур спектакльләр. Шын күңелдән кайнар котлыйбыз. Бәйрәм белән.
Туфан Миңнуллин әсәрләре буенча сәхнәләштерелгән төш спектакле режиссер Рөстәм Абдуллаев өчен 7-нчесе булды.
Мин үземнең режиссер булып эшли торган дәверемдә Туфан абыйның инде пьесаларын куйганым бар. Ул спектакльләр әлмәттә дә уйналды. Монда Оренбург театрында да ул спектакльләрне куйдым. Хәзер Оренбург театрында гына да безнең инде менә 5 спектакль куелды аның әсәрләре буенча. Һәм менә бусы төш дигән драматик хикәя бу әсәрне дә без инде алдык бик зур дулкынлану белән, чөнки Туфан абыйның әсәрен алып эшли башласаң, бик күп уйлар туа, тамашачыга да барып җитсен инде әйтәсез сүз, авторның да әйтәсез сүзе, үзебезнең режиссер, театрның әйтәсез сүзләре дә барып җитсен дип бик зур дулкынланабыз. Ул спектакль моңа кадәр куйган пьесаларга караганда шактый катлаулырак, шактый көчтүкте бу спектакльне тормышка ашыру өчен премьерада тамашачы карап безнең бу эшебезгә бәя бирер. Ул безнең генә эшебезгә түгел, шулай ук Туфан абыйның әсәренә дә, аның әйтәсе сүзләренә. Әгәр инде тамашачыга ошаса бу спектакль, без бик шат булыр идек.
Премьерага автор үзе дә килгән иде. Шунысы да үзенчәлекле, бу әсәр Туфан Миңнуллинның күргән төше буенча язылган.
Чыннан да мин бу спектакльне төшендә күрдем. Хәтта төшләр дә тутыла. Менә шушы төш бу бер спектакль итеп күрдем. Карап утырдым. Уяндым да шушы спектакльнең эчтәлеген язып куйдым. Менә тыңлап бирмәде. Хәтта миңа персонажларның исеме дә истә калды, берсенең Елена дигән. Менә күрәсең, бу әйбер нәрсә өчен кергән, мин аны озак уйладым. Күрәсең, менә бу милләтләрнең аралашуы, бер-беребезне аңлашуы, кешенең яшәеше, аның рухи дөньясы, күрәсең, мине һәр вакыт күрешеп йөреп, бу минем төшемә спектакль. Һәм мин моны бүтәннәргә дә сөйләп бирәсем. Еш кына җиңел карый бездәргә. Мин инде кемнеңдер гаепләргә дә җиңелмим. Күрәсең, кешелек дөньясы шушындый хәлгә килгәндер, мин инде тирәннән уйлый башламаганбыздыр. Өстән-өстәнрәк кенә күтеп китәргә җыенмаганбыздыр проблемалардан. Менә ул театрда да сизелә. Әй, комедия куегыз. Безгә комедия кирәк. Күңел ачарга гына. Ә бит тормышта бит уйландыра торган әйберләр бар. Зел уйнап көлеп кенә яшәп булмый. Менә шушы әйберләр күрәсең минем бында уйда сеңеп калганнардыр да спектакль булып килгәннәрдер. Менә мин шушы кешемә кергән спектакль бүтәннәргә уртаклашасым килде. Ничек итеп бүтәннәр кабул итәр, мин белмим. Шунысын белән театр пьесаны кабул итте. Димәк, аларны кызыксындырган бу әйбер. Мин театрны кызыксындырган икән, тамашачыны да кызыксындырган дип уйлыйм.
Спектакль «Мәхәббәт» кеше язмышы турында. Төп геройлар Камил белән Елена. Аларның бала чакта бергә тәгәрәшеп үскән вакыты. Аннан соң яшь үсмер чакта кабынып киткән мәхәббәт бәйләп тора. Менә инде алар ир белән хатын, бер-берсен яраткан дөньяда иң бәхетле кешеләр. Ләкин ишке халатлары буенча алар төрле. Берсе прагматик, үзенең максатына ирешә торган рухы белән нык кеше, ә икенчесе романтик. Тормыш сынавын җиңеп чыга алырлармы? Бу сорауны автор куя, ә җавабын инде тамашачы эзли. Баш геройларны Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтын тәмамлаучылар Марсель Рахматуллин белән Назия Дибаева уйный. Марсель инде тәҗрибәле актер булса, Назияның барысы да әле беренчегә. Театрда, спектакльдә, рольләрдә.
Мин әз генә, конечно же, куркам. Эшләгәндә дә бик кыен булды. Роль Елена. Елена бу рус кызы.
Әлеге театраль сезонда тер спектакле беренче генә премьера булып калмаячак. Алда аз дигәндә тагын бер премьера һәм шулай ук Туфан Миңнуллинның әсәре буенча булачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.